Onam 2 sıra oldun desenim bo'lgan, hozir senim bo'lgan. O'sha yerda parastologiya bo'limida laborant lavozimida 21 yil davomida ishlab kelganlar. Mani o'zim ham onamni ishlarini davom ettirib 2013 yildan beri ishlayman o'sha yerda. Hozirgi kunda dekretdaman men.
Demak, onangiz bilan siz bitta sohada ishlagansizlar. Xo'p, nima bo'ldi onangizga?
Pandemiya boshlangandan beri onam ishlaydilar, ishlab keldilar. Pandemiya bo'lib ham yo'da endi ishligi ko'paydi, siz xodimlarni ishi ko'paydi mana pandemiya davrida. O'sha bo'yida ishladilar. Endi man endi yuraklarda ozgina bezovtalik bo'lardi. Man endi dam oling dedim, ishga bormay qo'ya qoling, tinchlik kerak deb aytardim. Yo'q, endi nima deydi, xalqi boshiga kelgan unaqa hammaga birdek, man ishlashim kerak dedilarda endi ona.
Demak, o'z ixtiyori bilan ishni davom ettirdi.
Ha, o'zi hamma, o'zi hech kim ishxonada anaqa bo'lmadi, hamma ishni davom ettirdi o'zi ish ko'pligidan. Iyul oyini boshlardi ishxonadan koronavirus chiqdi xodimdan. Iyul oyini boshlaridi. Bizda shu 5-6-lada 9-da 38,5 bo'lib ustullar chiqishi boshladi. Nima deydi, sevim rahbariga borib aytgan, manda issig'im chiqyapti, mana shunaqa analiz olib qo'ying deganlar. U dori spiska yozib beribdi, dorilarni mana shuni ichib yuraver, yaxshi bo'lib qolasan, hech narsa qilmaydi. Aprel oyida o'zim oilaviy koronavirus bo'lib chiqdi-da bizga.
Lekin u paytda onangiz kasal bo'lmaganlar?
Onam kasal bo'lmagan, onamni ko'rgani ham yuborishmagan, onam o'zlari man pandemiya boshlangani bilib hamma bolalaring bilan uyingda o'tir, tinchlik kerak deb keltirmagan edilar uylariga.
Sizlarda tasdiqlandimi koronavirus?
Koronavirus tasdiqlangan aprel oyida bizda.
Qayerdan yuqdi sizlarga?
Xo'jayinim davlat ishida ishlaydi, o'sha yerdan bo'lsa kerak deb o'yladik biz endi uni.
Tushunarli. Ha, keyin nima bo'ldi?
Yo'q, keyin iyul 9-da suvlar qisqa boshlandi, shunaqa deb kelgan ishxonada kapelnitsa olib yurdilar. Endi shamollash bo'lsa kerak balki deb, mayli oilaviy poliklinika, onamgilarga qaraydigan oilaviy poliklinika karantinga yopilgan ekan o'zidan ham chiqib. Endi banishni qilishsa, banishni qilishga anaqa yo'q ekan, karantin bo'lgani uchun o'tdi. Xodimlar korona chiqqandan keyin pulni hammadan xodimlardan olib kimda bor, kimda yo'qligini aniqlashtirish kerak yoki karantinga yopish kerak desa hamma dedim man. 9-dan boshlab 14-sigacha onam anaqsiyom rahbari orqasidan yurdilar yalinib, olib qo'y deb. Oxiri 14-sida man ishonasizmi, 14-seshanbasi 12-sida to'polon qilib man ana sog'liqni saqlash qildim internetdan qarab. Respublikani sizga qildim topib. Hech qaysi telefonni ko'tarishmadi. Keyin man oxiri seshanba kuni 14-sida ona analiz oldim, desam ovotgan joyida tanishi kelib qoldi, ovotgan joyi bostirib kirdim man, olib qo'ying mandan ham degandan keyin ensasini qotirib oldi dedilar. Man ishonganim ham yo'q. Mana 14 seshanba bo'ldi, 15 chorshanba bo'ldida, 16-sida 39-40 bo'ldi suvlari. Juma kuni 17-sida xolam ham ishlaydi endi o'sha yerda sevimda. Ishlaydi xolam ham, bitta atelyeda ishlashardi xolam bilan ona. Xola nima bo'ldi, onam analizlar chiqdimi so'rasam, chiqdi qo'limga berdi dedilar, rasmini tashladi. Rasmda qarasam 14-da topshirgan bo'lsa 15-da javobi chiqib bo'lganda уже. Lekin qo'limizga 17-da beryapti. Срочно akamga telefon qildim, davay tez yordam chaqiringlar, olib boringlar. O'sha nafas qisi boshlayapti, 39-40 davleniya yuqori bo'lib ketdi onamda, deyman. Keyin yo eski tashxisga olib borishdi, yotqizishdi. Analiz javobi yaxshi chiqqan bo'lsa, nima deydi, o'pkani tekshirishga anaqa debdi, pnevmoniya debdi, bronxial pnevmoniya debdi. Endi o'sha bo'yicha lechenie olishni boshladi. Seshanba kuni nima bo'ldi, og'irlashdilar. Keyin kislorodni balon olib kelib berdilar, kam nafas oldini boshqa bo'ldi. O'sha hozir endi ko'tarilgan payti, ertadan уже yaxshi bo'ladi dedi doktor ham menga. O'sha seshanba kuni uyga olib chiqdi. Uyga olib chiqishimiz bilan ozgina keyin skoriy chaqirdi, skoriy kelguncha o'tib qoldilar. Pnevmoniya bo'lib o'tdilar hozir ona.
Xullas, endi qarang, bormidi covid, yo'qmidi, demak komil ishonch bilan aytish qiyin, biroz uyog'i chalkash bo'lgan. Xo'p, lekin onangiz ahvoli nimaga birdan og'irlashdi? Shu testni vaqtida aniqlashtirib ololmaganinglar uchun yetarli tibbiy yordam ololmadinglarmi? Nima bo'ldi?
Voy, 9-sidan boshlab 16-sigacha ishga qatnab yurdilar onam. Ustullar 39 bo'lsa ham qansirab qolganman shu yerda dilimanga 39 oxirgi kuni 39 40 bo'lib ketdi, davlenalar oshib ketdi.
Kasal holida ishga qatnadimi oy? Demak 38-39 isitma bilan oyiz necha kun ishladi?
9-inchida suvlari chiqqan bo'lsa 16-inchi chislagacha ishladi, 17-da uyda qoldilar. Ertalabda obedda skori kelib olib ketdi.
Qaysi kuni olamdan o'tdi?
21-inchi chislada olamdan o'tdilar keyin uyda.
Demak, ikki tomonlama pnevmoniya shu 9-chi yildan o'sha 16-17-gacha rivojlanib bo'lgan.
Ha, rivojlanib bo'lgan. 17-chi yilda bolnisaga yotqizilganda men telefonlashib turdim. Pnevmoniya debdi. A o'sha 21-chi yilda 70% o'tkazdi ishdi.
Oyizga o'sha siyom xodimlariga va'da qilingan mablag' bor edi. Qo'shimcha ish haqqi, kasallik yuqtirib olsa to'lanadigan, masalan, oyizga menimcha 15 million so'm shunaqa qo'shimcha pullar berilish kerak edi. Keyin oyiz og'ir kasal bo'ldi, 100 million so'mlik yoki 200 million so'mlik mablag' oilasiga to'lanishi kerak edi. To'landimi birortasi?
Yo'q, hech kimizdan hali xabar olgani yo'q.
Xo'p, xullas, onangiz demak, unda koronavirus bor yo'qligi aniqlanmagan holda olamdan o'tib ketdimi yo shifoxonaga o'tgandan keyin aniqlandimi?
Yo'q-da, shifoxonaga o'tildi. Qayta analiz olish kerak, ishxonangizdagilar kelsin, olib ketsin dedi doktor, o'tdigi menga eski tashmidagi doktor. Shanba kuni aytdi bu gapni. Shanba kuni telefon qilib olinadimi siz? Shanba otdiq mashinalar yurmaydi, karantin bo'lgani uchun davlatdan qaror kelgan bizaga. Yig'ilib yotgan testlarni ko'rib, javobini, ответini chiqazlaring, olmalaring 2 kun test debdi. Keyin 2 kun va 2 kun yo'qotilandi deb dushanba kuni ham dushanba kuni borganim o'zida aytdi. Doktor aytdiki menga, respublika konstitutsiyasiga men zayavka beraman, kelib olib ketishadi analizni. Kelmadi o'tdan ham. Men tushunmadim. Men xafa bo'lganim shuncha onam 21 yil ishlab pandemiya boshlandi, bu ham bitta ko'rinmas urush buni, biz ishlamasak kim ishlaydi deb suvlar chiqib kelsa ham borib ishlab kelib yurdilar. Mani keyin jahlim chiqqani ham mani hop bansiga yotdilar, bir og'iz telefon qilib voy nima bo'lyapti, qayerda yotibsan voy deb unda hol ahvol so'ragani yo'q. Onam yalindilar, voy koronavirus chiqdi, hammamizni analiz olay, man katta yoshliman, mana shunaqa problemam bor deganda hech kimdan olgani yo'qda. Onam o'lishlari bilan ertasidan hammadan olibdi, men o'sha yerda ishlayman, o'zi o'rtalarim ham bor, hammasidan so'rab surishtiryapman.